Det er kanskje hva jeg skal tale om i dag, av det som er kommet opp på skjermen. Og jeg kan ikke love dere en glitrende preken i dag. Jeg gir ingen garantier, hverken for innholdet eller for kvaliteten. Men jeg kan love deg at når du går herifra i dag, og noen spør deg om hva handler talen om i dag, da kan du svare. Da vil du kunne fortelle dem det, fordi at det jeg skal prøve å si, det er ikke veldig komplisert. Det jeg skal si er basert på et veldig kort skriftsted, og egentlig så skal vi bare fokusere på første del av det skriftstedet. Og skriftstedet er dette, i Matteus 7. Døm ikke, for at dere ikke skal bli dømt. Etter dommen dere dømmer med, skal dere selv få dom, og i samme mål som dere selv måler opp med, skal det også måles opp til dere. Så Jesus sa, døm ikke. Så bare for å være på den helt sikre siden, og for liksom å ha forsikret meg dette, så hvis noen spør deg etterpå, hva handler talen om i dag, så kan dere svare, døm ikke. Fikk dere det med dere? For liksom at jeg skal være helt trygg på at dere har skjønt dette, så kan vi si det i kor sammen. Døm ikke. Og talen handler om døm ikke. Nå kunne jeg jo ha dere opp på skolen her og viftet med pekefingeren opp i ansiktet på hverandre, så hadde dere jo skjønt hva det handler om. Hvor mange unntak for dette døm ikke tror dere at Jesus gir? Altså, jeg tenker det må jo være noen unntak. Fordi at du har jo mennesker, jeg vet ikke om du har, ja, jeg tror nesten du også har det, i hvert fall opplevd mennesker som gjør deg helt sprø i sin måte å være på. Slike folk som er håpløst irriterende. Dere kjenner til dem? Ja, jeg ser det. Og så har du jo de som altså, gjør ulovlige ting, eller som tror helt feil, eller til og med på feil Gud. Og så har du de som er helt på villspor politisk, eller sosialt. Og så har du jo de som har en feil seksuell legning, eller de med voldsomme tatoveringer, eller de som rett og slett bare er helt feil, eller som er svært, svært krevende å være sammen med. Så selvfølgelig må det jo være noen unntak. Noen ting må det jo være unntak for i dette, døm ikke. Så jeg tenker jo at Jesus må jo gi unntak for dette. Nei. Han gjør ikke det. Han gir rett og slett ikke unntak. Jesus gir ingen smutthull. Jesus sier ikke det sånn som dette. Prøv nå så godt du kan, og ikke gjøre det til en vane å dømme andre. Eller, ikke døm noen med mindre de er virkelig ute å kjøre. Da kan du jo selvfølgelig gjøre det. Nei, Jesus sier at i Guds rike er det null toleransepolitikk for å ha en dømmende ånd. Jesus, han fikk faktisk problemer selv fordi han nekta å være dømmende mot mennesker som alle andre, og spesielt de religiøse lederne, fordømte. Og vi blir fortalt en gang at religiøse ledere sa dette. Fariserene og de skriftlærde blant dem murret og sa til disiplene, hvorfor spiser og drikker dere sammen med tollere og syndere? Der folk forventet at Jesus skulle fordømme fordi de trodde at det ville være den riktige moralske tingen å gjøre, så tok heller Jesus imot disse utskuddene med åpne armer og hygget seg i deres selskap. Jesus møtte alle uten unntak med en ikke-dømmende holdning. Alle de avviste innvandrerne, de religiøse kjetterne, hedningene, de håpløse samaritanerne, de seksuelt skandaløse, de korrupte og forræderiske skatteoppkreverne og de urene og de spedalske. Han møtte dem med åpne armer. De eneste menneskene Jesus fordømte, interessant nok, det var religiøse ledere som fordømte andre mennesker i Guds navn. Til de religiøse ledere som dømte andre, så sa Jesus: «Ja, dere farisere, dere gjør beger og fat rene utvendig, men innvendig er dere fulle av griskhet og ondskap, uforstandige mennesker. Han som har skapt det utvendige, har ikke han også skapt det innvendige? Ved dere, dere ligner grave som ikke lenger er synlige, som folk går på uten å vite det.» Og en av de lovkyndige, de svarte Jesus da og sa: «Mester, forstår du at du fornærmer oss når du sier dette?» Og Jesus svarte: «Ja, og jeg kan gjerne være enda tydeligere.» Jesus var utrolig ikke dømmende overfor syndere av alle slag, med det ene unntaket: mennesker som dømte og fordømte andre. Det som var Jesu oppdrag på jord, det leser vi i Johannes 3,17. Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Faktisk er Jesus en så stor motstander av fordømmelse at vi blir fortalt i Romerne 8,1, så er det da ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus. Ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus. Hvor mye fordømmelse er det da? Ikke litt. Ikke engang sporstoffer. Ingenting. Nada. Null. Det er ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus. Jesus kom for å overvinne ånden av fordomsfullhet og fordømmelse og bringe godhet og aksept for hele menneskeheten. Jesu praksis var å nekte å involvere seg i det å dømme andre, men i stedet tilby godhet og aksept. Og det fikk jo store personlige kostnader for han selv. Hans lære det var: du skal ikke dømme. Du skal ikke dømme. Derfor må menigheten være det minst dømmende sted på jord. Kristne, de som vil være Jesu etterfølgere, må være de minst fordømmende og dømmende mennesker på denne planeten. Hvis det er noe vi burde være kjent for, hvis menigheten skulle ha et rykte over hodet, så må det være dette, at dette stedet her er radikalt inkluderende, ikke dømmende, et sted som tilbyr Jesu nåde og kjærlighet, og som ønsker alle, absolutt alle, velkommen. Tenk om byen vår kunne si: ja, du vet. Ja, tenk om mennesker i byen vår kunne si dette, at ja, du vet, jeg har noen mørke hemmeligheter. Så mørke at jeg ville være redd for å fortelle dem til psykologen min, eller til bestevennen min, eller til hunden min. Fordi de ville alle dømme meg. Men her kan jeg stå fram og fortelle dette, for jeg vet at dette er et sted der ingen ville tenke en gang på å dømme meg. I spørreundersøkelser som er gjort blant ikke-troende om hva som kjennetegner kristne mennesker, så viser det seg at et av de fremste kjennetegnene som ikke-kristne forbinder med de som er kristne og Jesu etterfølgere, det var at de var svært dømmende i møte med andre mennesker. Ikke det et enormt tankekors? At det det vi kjent for. Jesus lærte oss, du skal ikke dømme. Og vi må forlate den dypt forankret praksisen med å skylde på og fordømme andre mennesker, og også det å fordømme oss selv. Vi må være veldig klare på hva Jesus sier her. Så la meg si litt om hva han ikke sier, og hva teksten ikke sier. For det første betyr ikke dette at vi må liksom slutte med å gjøre moralske vurderinger, eller å være kloke. Altså hvis du går til tannlegen, og tannlegen sjekker munnen din og sier, du, jeg ser at tannkjøttet trekker seg tilbake. Jeg ser et hull eller to, det var på grensen til to. Det ser ut som du ikke har gjort en god nok jobb med tanntråden denne gangen. Så er det tannlegen sin jobb. Det det du betaler han for. Og tannlegen fordømmer ikke meg som person, selv om han påpeker at her er det noen hull og jeg slurver med tannpussen. Men hvis tannlegen sier til meg, din idiot! Jeg har sett penere tenner på en kam. Tennene dine er jo gule og flekket og skittne og skjeve og ekle. Jeg forakter deg og din munnhygiene. Da kan det være lurt å bytte tannlege. I våre familier og arbeidsplasser, i våre relasjoner, i våre hjem, så må vi skille mellom hva som er rett og hva som er galt. Og vi må trene oss på å holde mennesker ansvarlig, og vi må våge å snakke om det som er galt og det som er feil, og til og med noen ganger tildele straff der det er passende. Men samtidig balansere på denne hårfine knivseggen at man ikke angriper deres verdi eller glemmer deres verdighet som mennesker. Jesus sier heller ikke at for å være ikke-dømmende så må du være naiv eller leve som et godtroende lite barn. I Jesu ord, døm ikke, så betyr det at man ikke skal ha en ånd av fordømmelse og avvisning. Det betyr at jeg ikke må hengi meg til dette ønsket som ligger latent i oss alle sammen. At man ønsker å føle seg litt overlegen i forhold til andre. Jeg vil ikke være ydmyk. Jeg vil ikke tenke på andre mennesker sitt menneskeverd. Jeg vil ha dette stikket av nytelse som det er når jeg uttrykker min forakt. Fordømmelsen som vi kommer med, den kan lamme andres sjel. Og det er jo også hensikten. Og fra vi var små så har vi blitt opplært at dette er samfunnets måte å tenke på. Vi har lært at å dømme, det får oss til å kontrollere andre mennesker. Får oss til å kjenne oss litt bedre, litt overlegen. Og vi gjør dette ofte uten problemer, uten å tenke over det, ofte uten ord. Hvilken type sjåfør er du når du er ute og kjører bil? La oss ikke snakke om hvordan du er. La oss snakke om hvordan de andre sjåførene er. Har du noen gang opplevd at en sjåfør i en annen bil har liksom fordømt deg? De kan gjøre det liksom bare med å løfte på et øyenbryn. Eller et enkelt blikk. Ja, det går altså an å bruke en spesiell finger til det. Så hvis det å dømme er noe som Bibelen generelt og Jesus spesielt forbyr, hvis det skader andre mennesker og ødelegger vår egen ånd, så hvorfor gjør vi det da? Hvorfor gjør vi det? Jeg tror at den grunnleggende grunnen til at vi så lett dømmer andre, er at det får oss, i hvert fall i korte øyeblikk, til å føle oss bra og litt bedre enn andre. Og du har kanskje lagt merke til at Spesielt religiøse mennesker de som de mest dømmende. Og ofte blir de dømmende og mer dømmende jo mer religiøse de blir. Ofte fungerer det slik. Vi dømmende mot mennesker vi sjalu på. Fordi vi redd at de faktisk kan ha det litt mer moro. At de har liksom mer tilgang til det gode liv enn vi har. Og det liker vi ikke. Et av Jesu mest uforglemmelige portrett av det å dømme i Bibelen, det lignelsen om den bortkomne sønnen i Lukas 15. Jesus sier i den historien at den bortkomne sønnen, han går bort til et fremmed land og sløser bort arven sin i et vilt liv. Sånn står det. Han sløser bort arven i et vilt liv. Det er Jesu ord, og så kommer han til fornuft. Han vender om og kommer hjem igjen, og faren er overstrømmende i sin glede over at den bortkomne er kommet hjem. Men storebroren, han blir sur og sier dette til faren. Her har jeg tjent deg i alle år. Dette er den harde, dømmende ånden. Han sier ikke at her har jeg vært hjemme og vært din sønn. Han sier, her har jeg tjent deg. Jeg har vært din tjener i alle år. Og så fortsetter storebroren. Aldri har jeg gjort imot ditt bud. Men meg har du ikke engang gitt et kje, så jeg kunne holde fest med vennene mine. Men straks denne sønnen din kommer hjem, han som har sløst bort pengene dine sammen med hore, så slakter du gjøkalven for ham. Dette et strålende portrett av mennesker som har en dømmende ånd. Legg merke til at storebroren sier til faren, men straks denne sønnen din, det kjærligheten gjør, det at den alltid identifiserer seg med andre. Den som dømmer, tar alltid avstand fra andre. Og ser dere her at storebroren, han sier ikke at når han har broren min nå kommet hjem, som han jo kunne ha sagt, han sier, nei, denne her sønnen din, han skaper avstand. Han bygger murer, han får han vekk. Når Jesus forteller om den fordapte, så bruker han ordet at han sølte bort pengene på et vilt liv. Men hva er det storebroren sier når han skal fortelle om hva broren har brukt pengene på? Jo, da sier han har brukt en prostituerte og hore. Altså, han sier noe. Han smører på. Han smører tjukt på. Med en moralsk pekefinger hevet, så smører han tjukt på. Og det er den tankesettet til den dømmende ånd. Det er at man overdriver, man distanserer seg, man er ute etter å ta noen. Og man tenker, og storebroren tenker, jeg redd for at jeg virkelig har gått glipp av noe her. Jeg redd for at det gode liv egentlig betyr at man skal ha sex med så mange damer som mulig. At man skal drikke seg full hver dag. At man skal feste så mye man kan. Det det gode liv. Mens jeg går her hjemme og ikke får gjort noen ting av dette. Og så kommer den her lillebroren hjem som har vært ute og liksom og festet og drukket og lugget med alle han har sett. Og så tar faren imot han med stor glede. Det jo ikke rettferdig. Det jo ikke rettferdig at det skal være sånn. Og det gjør meg gal at jeg ikke har fått oppleve alt det her. Mens det har lillebror. Og så kommer han hjem og ser faren glad likevel. Noen ganger vil selvrettferdige kristne, og kjære venn, dette ligger latent for oss alle. Her må man ikke distansere og tenke at nå snakker jeg om noen helt andre. Dette har ingenting med meg å gjøre. Dette ligger i oss alle. Men noen ganger så vil selvrettferdige kristne bare late som at vi liksom hevet over jordiske gleder og kjødelige lyster. Nei, det er vi smart for. Det er andre som holder på med oss, men med sånt ikke vi. Det biter ikke på oss. Realiteten, kjære venn, i hvert fall for en stund, så ofte synd gøy. Hvertfall for en stund, ofte en kort stund, så synd ordentlig moro. Det jo faktisk derfor folk synder. En pastor sier det slik, hvis synd ikke morsomt, så gjør du det ikke riktig. Mange ganger så blir religiøse mennesker selvrettferdige og dømmende, fordi vi innerst inne redd for at vi går glipp av moro. Vi går glipp av de gode tingene i livet. Vi dømmer fordi at det får oss til å bli litt sånn moralsk overlegne. Det er liksom den eneste moro vi som kristne kan ha. Det er liksom å dømme de som har det moro. Dette med å ha en dømmende ånd, det er noe som vi alle har mer eller mindre. Det er noe som ligger i oss, for noen mer latent, for andre i aktiv bruk. Tilstanden vår, som vi har sett på gjennom denne preken, er at vi kan ikke slutte å synde ved å prøve hardt nok å slutte å synde. Du kan ikke slutte å være dømmende ved hardt å prøve å slutte å være dømmende. Det er en veldig kraftig dynamikk som Jesus lærer oss i dette skriftstedet, døm ikke. For Jesus fortsetter å si, etter dommen dere dømmer med, skal dere selv få dom. Og i samme mål som dere selv måler opp med, skal det også måles opp til dere. Jesus lærer oss her om en generell lov for den menneskelige tilstand som kan kalles gjensidighetsloven. Og det er at du har en tendens til å få tilbake det som du gir ut. Hvis du gir kjærlighet, så får du kjærlighet. Hvis du gir sinne, så blir du møtt med sinne. Hvis du bygger avstand, så er det akkurat det du får. Hvis du gir sarkasme, så får du sarkasme igjen. Hvis du gir glede, så har du en tendens til å se smil og glade folk rundt deg. Det du gir, får du tilbake. Og Jesus han fortsetter, i samme mål som dere selv måler opp med, skal det også måles opp til dere. Nå skulle jeg i dag hatt med meg en bøtte og et fingerbøl, men Ellen er ikke hjemme, så jeg fant ikke fingerbølet. Derfor ble det et bilde. Jeg ringte til henne, men hun klarte ikke å gi gode anvisninger for det lå henne. Et fingerbøl og en bøtte. Og du og jeg, vi bestemmer hver dag, også i dag, hvilket mål skal vi bruke? Gir du en bøtte med oppmuntring til folk rundt deg? Eller gir du et lite fingerbøl? Gir du en bøtte med fordømmelse og kritikk og negativitet? Eller gir du et fingerbøl? Hva når det kommer til dom? Jesus sier, etter dommen dere dømmer med, skal dere selv få dom. Med andre ord, døm andre slik du vil at andre skal dømme deg. Hvordan tror dere Atle vil bli dømt? Hvor mye barmhjertighet vil jeg ha? Et fingerbøl av barmhjertighet? Eller tror dere jeg vil ha en stor bøtte med barmhjertighet? Når du kommer for å fordømme meg for ulike ting, og det er ikke særlig vanskelig å finne noe å dømme meg for, så vil jeg foretrekke at du kommer med en stor bøtte. En bøtte med barmhjertighet. En bøtte med nåde. Jeg vil at du skal huske, når du kommer for å ta meg for noe, at jeg har en hel historie bak livet mitt som du ikke ser. Ta hensyn til det når du kommer for å dømme meg. Husk alle mine mangler. Husk min skjulte smerte. Husk det at jeg introvert. Jeg usikker. Jeg bærer arr. Jeg redd. Jeg syk. Kjære venn, jeg vil ha en bøtte full av barmhjertighet når du møter meg. Når jeg ser på andre mennesker, da ber jeg Gud hjelpe meg å huske. Husk at de bærer på historier som du ikke kjenner. De har sår. De har arr. De har vondt. Det har skjedd så mange ting i livet du ikke vet om. Gir jeg nåde i fingerbønnen? Eller gir jeg en bøtte full? For i samme mål som dere selv måler opp med, skal det også måles opp til dere. Om vi klarer å se forbi overflatesvikten, skammen eller ukjærligheten, og du bare gir noen en bøtte med barmhjertighet, som egentlig kanskje er helt uventet, så kan det forandre liv. Det var det Jesus drev med. Der mennesker forventet, nå kommer pekefingeren, nå kommer bøttevis med fordømmelse, så kom bøttevis med nåde og godhet og kjærlighet. Tom Watson, har du hørt om han? Han var administrerende direktør i IBM på 50- og 60-tallet, dette store datafirmaet. En av hans ledere tok en forretningsmessig beslutning som endte opp med at selskapet tapte 100 millioner kroner. Den gang var det veldig mye penger for et selskap. Så han, denne lederen som hadde tatt denne gale beslutningen, han visste at han var ferdig, at nå var det ut døra. Så han kom inn på Watsons kontor med et oppsigelsesbrev som allerede var ferdig skrevet, og så sa han til Tom Watson, «Jeg antar at jeg er her, så du kan sparke meg.» Og Watson han sa, «Sparke deg! Selvfølgelig skal jeg ikke sparke deg! Jeg har jo nettopp brukt 100 millioner kroner på å utdanne deg!» Han sa, «Kom deg tilbake på jobb!» Etter at Peter hadde fornektet Jesus tre ganger, og så sviktet han i det avgjørende øyeblikket, da Jesus var i sin største nød, så møtte Peter Jesus etter oppstandelsen der på stranda. Og jeg ser for meg Peter, han sier til Jesus, Jesus, jeg antar at nå kommer jeg til å få sparken. Og Jesus sier, sparke deg! Jeg som nettopp har investert en korsfestelse i deg. Jeg i oppstandelsesbransjen, ikke for å dømme, kom deg tilbake til jobb, før selvene mine. Kan du forestille deg lettelsen og gleden som eksploderer i Peters hjerte i det øyeblikket? Tenk deg hva ordene «døm ikke» betydde for Peter etter denne dagen, når han selv ble møtt med bøttevis av nåde. Vi skal gå mot avslutning. Å ikke dømme, det å nekte å samarbeide med det onde. Ta for eksempel baktalelser og sladder. Når du baktaler og sladrer om andre, så gjør du det fordi at du får en liten belønning. Og du får belønninger fra den personen som du samtaler med, eller som du sladrer med, og som du baktaler sammen med. Fordi at den andre personen, den lener seg litt lengre fram. Man har et åpent og lyttende ansikt. Og man ser at, oi, dette var spennende saker. Har du mer å fortelle? Kom med det. Vi hadde en gammel dame på Sommerøya. Som det var sagt om når hun hørte på sladder, så sa hun med en gang i sånn helt forbøselse at «Nei, nå må du holde fred!» Og så sa hun, fortell, 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 hold fred, fortell, fortell. Og sånn det, hvis du bøyer deg fram, ørene begynner å vende seg mot, og du lytter ivrig, du blir mer engasjert, da får begge glede av at man føler seg litt mer overlegen over den fyren eller damen man sladrer om. Sladder innebærer alltid å dømme. Men om du ikke vil høre på sladder, du ser bare uinteressert ut, eller til og med litt trist, du ber ikke om flere detaljer eller å fortelle mer, da samarbeider du ikke med det onde, og vedkommende som baktaler får ingen glede eller stimuli av å fortsette. Det er ikke morsomt lenger. Og husk at hvis synd skal være gøy, så må det være litt morsomt. Ellers så gjør du det ikke riktig. Synd er skjør på mange måter, for den krever samarbeid av oss for å opprettholdes og utvikles. En etterfølger av Jesus trenger ikke å samarbeide med det onde. Da stopper det av seg selv, for det ikke så moro lenger. Så be Gud om hjelp til å leve et liv i overveldende glede over å være elsket av Gud. Og så få lov å leve i denne fantastiske verden, hvor han mater fuglene og han kler blomsterengene. Og så kan du be om at synd skal slutte å være morsomt. I vårt vennskap med Jesus så lever vi i et rike og i en realitet hvor fordømmelse rett og slett kan være irrelevant for livene våre. Fordi at Paulus sier, så det da ingen fordømmelse for den som i Kristus Jesus. Så kjære venn, tilby kjærlighet og nåde i bøttevis i stedet for fordømmelse til mennesker rundt deg. Da vil du begynne å oppleve et nytt nivå av glede og fred og kjærlighet. Du vil begynne å gruble mindre. Du vil begynne å bekymre deg mindre. Du vil begynne å tenke mindre på deg selv. Du vil begynne å oppmuntre mer. Du vil oppleve større velsignelse og at du får være til velsignelse. Så kjære venn, helt til slutt. Hvis noen spør deg i dag, kanskje senere i dag, så ikke var her når du kommer hjem, hva handler preken om i dag? Da vil du kunne fortelle dem det, ikke sant? Ja. Og hvis noen spør deg, var det en god preken? Så skal du si til dem, døm ikke. La oss be. Takk, gode Jesus, for at du kom til vår jord og viste oss hvem Gud var, og viste oss hva kjærlighet var, og viste oss hvordan et liv uten fordømmelse ser ut. Hjelp oss, gode Jesus, til å ikke samarbeide med det onde, men hjelp oss til å skape en glede og godhet og kjærlighet i våre hjerter, sånn at vi kan velsigne våre omgivelser med bøttevis av alt det gode vi har fått tatt imot ifra deg. Hjelp oss, Jesus, til å være mennesker som ikke dømmer, og hjelp oss, Jesus, som menighet, å være kjent for at her alle, absolutt alle velkommen. Og her blir man ikke møtt med fordømmelse, men heller bøttevis av din godhet og nåde. Amen.